Васіль Быкаў. «Доўгая дарога дадому». Чытае аўтар. Частка 21.
Увосень на 90-м годзе жыцця у вёсцы Ваўчо пад Вушачы памерла мама. Апошнія гады яе жыцця, як і шмат якіх старых, былі азмрочаны бытавой неўладкаванасцю, псіхалагічнай несумяшчальнасцю. Дзе і з кім жыць, яна вырашала шмат гадоў, свае старасці ды так і не вырашыла. Вядома, найлепш было б жыць у сваёй хатцы, памерці на сваім ложку. Але ў сваёй хатцы яна адна жыць не магла. Праўда, непадалёк жыў яе сын, мой малодшы брат Мікола, можна па яго. Але там была нявестка, з якой маме было не надта душэўна. Яе ж дачка, мая сестра Валя, пад той час выйшла ў спазнелае замужжа за разведзенага калгасных механізатара ў Ваўчо. Той мужик быў трохі шумнаватага норову, да таго ж любіў выпіць. Мама не магла да яго прывыкнуць. У горад да старэйшага сына яна не магла і паткнуцца, не хапала адвагі на старасці год. Мама за жыццё далей Вушачы нідзе не была, нават у бальніцу нікуды не ездзіла. Як зламала шыйку бедра, месяцы тры лежала без доктара, пакуль не загаілася само. Наогул, калі хварела, дык усё на хадзе, не кладучыся, пераборуючы хваробу без лекаў. Памятаю, у дзяцінстве быў выпадак, калі яна захварела на рожу твару. Бацька прывозіў фельчара, ды ён не памог. Тады спакутваная маці аднойчы кажа бацьку: «Звязі ты мяне да знахаркі, бацька не пагаджаецца. Што табе знахарка, калі не памог доктар?» Але маці дужа баліць, і неяк у снежны дзень бацька запарог у сані каня, і яны паехалі. Мы засталіся дома чакаць. І вось адвячоркам вяртаюцца, я адразу пытаюся: «Ну як, мама, ці палепшала?» А яна спакойна так кажа: «Палепшала, сынок». І сапраўды знахарка памагла, мама паправілася. Але прыйшоў час, калі не памагае нічога. Мама пражыла шмат гадоў і аднойчы не ў прыкмет адышла ўначы. Хавалі яе ў цёплы сонечны дзень бабінага лета. Намеснік старшыні райвыканкома даў аўтамабіль і нават арганізаваў невялічкі аркестрык. На такія паховіны сышлося немала народу. Труну павезлі цераз Вушачу на бычкоўскія могілкі, дзе мама і лягла поруч з бацькам. Шкада, што болей там месца не засталося, далей была яма. Брату Міколу, як памёр, летась пахавалі на другім канцы могілак. Вельмі шмат цяжкога і нават беспрасветнага звязана ў мяне з маёй малой радзімай, куды, аднак, ездзіў ці не кожны год. Але пакуль жывыя былі бацькі. Як перасталі жыць, кожны раз, вяртаючыся адтуль, казаў сабе: «Ну, гэты апошні раз болей не паеду». Дамінаў час, наставала лета ці вясна ці восень, і ехаў зноў. І зноў казаў сабе: «Ну, гэта ўжо канчаткова апошні». Дужа мала радасці набіраўся я там, а засмучэнне звыш меры. Але ў тым, мабыць, ёсць горкая слодыч жыцця, а можа і яе натуральны сэнс. Неяк завітаў да Міколы Матукоўскага, які адразу павёў мяне ў свой кабінет на новай кватэры ў Бранявым завулку. Там ужо быў Генас Бураўкін, з якім яны вычытвалі гранкі набору, што атрымалі з звесці. Гэта быў артыкул Матука пра Быкава, ці не першы ў цэнтральным друку, які меў на мэце даказаць грамадству, што Быкаў наш савецкі пісьменнік, ніякі там паліцай ці ўласавіць, і што ягоныя персанажы патрэбныя і карысныя, бо на вайне былі не толькі героі, але баязліўцы і здраднікі. Што ж, я быў удзячны маім сябрам, якія памагалі мне і раней, і яшчэ будуць памагаць пасля у маім літаратурным лёсе. Мабыць, і праўда, артыкул у цэнтральнай газеце недзе што зрушыў, наступныя падзеі паказалі яго на несумненны плён. У Нясвіжскім палацы, дзе апошнім часам быў дом адпачынку, памёр Аркадзь Куляшоў. Нібы прачуваючы свой блізкі канец, ён шмат пісаў, выдаў некалькі вельмі неблагіх паэмаў. Як нярэдка здараецца ў пісьменнікаў, напрыканцы стараўся дабраць раней упушчанае. І, мабыць, перабраў меру, сэрца не вытрымала. Пайшоў наўздагон за сваім сябрам Александрам Твардоўскім. Паколькі ягоная выбарчая акруга засталася не прадстаўленай у Верхоўным Савеце, наверсе вызначылі, што яе павінны прадставіць Быкаў. Трэба было збірацца на спатканне з выбарцамі. Депутат, що увогалі не було для мене новиною. Гади два я вже був депутатом власного совету по турецькій окрузі. Пам'ятаю, тоді спотикав мене тамошній старшиня колгаса, який першим чином посадив кандидата у Ніву і повез у поле. Поле було чудовне, посіви стояли стіною. Припинивши машину, старшиня питався: «Ти калі пів у житті?» Я сказав, що ні. «Тоді вип'єм». Йон достав з багажнику бутлю шампанського і спрактиковано стрілянув корком у житній палеток. Ми випили по пари шклянок і поїхали далі. Далі був посіяний овес, і старшня спинив машину. «А ти пів калі у овсі?» «Ні, не пів. Дек вип'єм». І йон бахнув корком далеко у овес. Після по черзі у кукурузу, ячмень і бураки. Апошній стріл з апошньої бутильки доручалося зробити мені у бурної хвалі батьки Ньомана, адкуль пора було їхати на перевиборчий сход у Турець. Але тоє було улітку, зимою у полі не вийдеш. З Толочина прислали райкомовську «Волгу», у якої я і поїхав у поселище, де ніколи раніше не був. Районне начальство прийняло вельми тепло, побідувало по небожчику Кулешову і повело у щоденний клуб, де собралися виборці. Першим чином розповіли мою біографію, обвістили, що письменник Василь Биков буде не горший депутат, чим померлий Аркадій Кулешов. Далі належало дати накази будучому депутату. Довго ніхто не хотів брати слово, мабуть, рупили інші справи. Нарешті один з працюваних механізаторів вийшов наперед і сказав прикладом так: «Які у нас за товариша письменника накази? Каб гэта був міністр будовлі, дек ми б попросили його на конт недобудованих майстернів. Калі б міністр шосейних дорог, дек напомнили б, що мост через речку хутко провалиться. Міністр адукації, школу вся прогнила, через стіни сніг сиплеться. А то письменник. Хай живе, пише, мені хворее». Коротенький той виступ дав мені зрозуміти мою депутатську роль і мій письменницький кошт. Уночі приводять з Толочина, виправились аж три машини. У придорожному Березнячку спинилися, увішні шофери хученько розповіли чапельця з сухих дровців, припасених у багажниках. Гепнули на сніг пару скринок з бутельками, і пішла бесіда, і зазвінили чарки, загучали пронікнені тости у гонор партії і ленінська ЦК на чолі з Леонідом Ілічом. Між ними баяли анекдоти про бабов, а після і пропіяли рушники. Позно уночі вернувся я у Менск. На конт виніку вибору не було ніякого сумніву. Гэта було моє найкраще, хоч і недовге депутатство з найменшими клопотами. Депутатські сесії два рази на год відбувалися чинно і спокійно. Доклади гучали строго формально, поводлі регламенту, сперечки ніяких емоцій ні у кого не викликали. Депутати, звичайно, дрімали у залі, некоторі читали газети. Письменники Панчин, Калужанин, Гілєвич подобно складали вірші. Вів посідження старшиня Верховного Совету Іван Шемякін, який не мог подрімати за столом президиуму, хоча бачно було, як то йому дуже хотілося. Команди у залі він подавав з папірки, яку йому приносила з-за кулісу секретарка Чаїна. Одночі, керуючи голосуванням, не відриваючись від папірки, прочитав запор: «Хто за, хто супроть, устримавшися, нема одноголосно». У залі засміялись, бо ніхто ще не поспів підняти руки. Але затое за тим докладно гэтак же паднялі. Звичайно, я высерджваў толькі першую частку да перапынку. Надалей не хапала сілы, і як звінеў звонок, выходзіў з будынку. Мене па дарозі даганялі два іншых неслухі – мастак Савіцкі і скульптор Анікейчык. Ты спішаліся ў свае майстэрні і казалі, што ім гэтая балбатня на хрэн сабачы. То была правда. Пройдзе трохі гадоў, і Анікейчык без пары памрэ, а Савіцкі резко змініть свої відносини до незмінного по сутності режиму, зробиться ягоним апалегетом. Так само, як і ягоний колега і депутат, театральний діяч Яроменко, який на піку перебудови заявив, що насуперек білоруським націоналістам був, застається і помре комуністом. І правда, застався їм до кінця.